Tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme, kui kaugele olid valeapostlid oma õpetusega Korintose koguduses läinud ning saame teada, millised üleelamised lisaks valesüüdistustele apostel Paulusele veel olid osaks saanud evangeeliumi kuulutamisel. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Olukord Korintose koguduses oli muutunud nii tõsiseks, et Paulus oli sunnitud rääkima viisil, mida ta ise pidas rumalaks. Tavaliselt oli tema kõnede keskmes Jeesus Kristus ja eriti tema ristisurma tähendus. Korintosesse tulnud valeapostlid, kes tegelikult ajasid saatana asja, olid aga pannud korintlased uskuma, et Paulus polnudki mingi õige apostel. Seda väidet olid nad põhjendanud muuhulgas sellega, et neil oli olnud palju suurepärasemaid kogemusi kui Paulusel. Nii pidi Paulus vastu tahtmist hakkama paljastama Korintose kristlastele mõndagi sellest, mis tal Kristus teenides oli tulnud üle elada. Sellepärast on teine Korintose kiri Pauluse kõige avameelsem kiri. Paulus oli jõudnud järeldusele, et oma kogemustest rääkimine oli selles olukorras ainus abinõu, millega tõmmata Korintose usklikud eksiõpetuse paeltest välja, tagasi terve usu juurde. Sellist iseenesest rääkimist aga pidas Paulus rumalaks, mida ta ka pidevalt rõhutab. Loen teisest kirjast korintlastele 11. peatükist salmid 16 ja 17. Taas ma ütlen, ärgu keegi arvaku mind rumala olevat. Ja kui ometi, siis võtke mind vastu kui rumalat, et ka mina võiksin pisut kiidelda. Mida ma nüüd räägin, seda ma ei räägi kui issandalt saadud, vaid otse kui rumaluses, olles kindel, et mul on õigus kiitlemiseks. Eespool oleme juba näinud, et Korintose kogudusse tulnud valeõpetajad polnud igatahes tagasihoidlikkusega hiilanud. Vastupidi, nad olid oma silmapaistvust igati esile tõstnud. Selline hooplemine oli korintlasi nii pimestanud, et nad lõpuks ei suutnud enam vale uduloorist läbi näha. Sellepärast pidi Paulus hakkama nüüd samamoodi kiitlema, sest see näis olevat ainuke keel, mida korintlased olid võimelised kuulama. Aga ta rõhutab igati, et normaalselt pole sellisel jutul mingit õigustust. See pole issandalt saadud sõnum, vaid inimlik kiitlemine. Samas on Paulusel selleks täielik õigus, sest seda tehes ta ei liialda ega valeta. Pealegi läheb selline asi korintlastele hästi peale. Loen salmid 18 ja 19. Aga et paljud kiitlevad lihaliku loomuse poolest, siis kiitlen minagi. Te sallite meeleldi rumalust, olles ise arukad. Enne jätkamist ei saa Paulus jätta ütlemata, et see, mis nüüd tuleb, on sarkasm. Piiblis on tõesti omajagu huumorit. Üks huumori liike on ka iroonia, mida Paulus siin kasutab. See, et piiblis on ka huumorit, on mõnesid kristlasi isegi vapustanud. Nende meelest Jumala kõne ja huumor välistavad teineteise. Sellele mõeldes maksab aga pidada meeles, et saatan ei ole võimeline looma midagi uut. Ta suudab ainult Jumala loodut moonutada ja rikkuda, muuhulgas vale kasutuse läbi. Maailmas on tõesti huumorit palju valesti kasutatud ja naerdud valede asjade üle. Aga see ei muuda tõsi asja, et võime veidrate asjade üle naerda on andnud inimesele Jumal, inimese autor. Seepärast ei ole sugugi kummaline, et Jumala sõnaski kasutatakse tõe edasiandmiseks muuhulgas ka huumorit. Mõnikord on see ainus keel, mis pärale jõuab. Seda keelt kasutab siin ka Paulus. Eelmaitse järgnevast sarkasmist annab juba märkus, et korintlastel pole ju rumaluse vastu midagi, kui see käib teiste kohta. Nemad ise aga selle taustal targad välja näha saavad. Ja vähe sellest. Loen 20. salmi. Te ju sallite, kui keegi teid orjastab, kui keegi teid paljaks sööb, kui keegi teid koorib, kui keegi ülbitseb, kui keegi lööb näkku. Nii siis kõike seda tegid korintlastele valeapostlid. Nad orjastasid neid, kasutasid neid mitmel moel enda huvides ära ja kohtlesid neid halvasti. Ja ikkagi talusid korintlased seda kõike hea meelega. Küllap paneb sind imestama nagu mindki, miks ometi keegi nõustub millegi taolisega täiesti vabatahtlikult. Sest miski ju ei sundinud korintlasi taolisi asju taluma. Millega seda seletada? Kui mõelda kainelt, siis muidugi ei ole olemas mingit põhjust vabatahtlikult nõnda inimeste orjaks hakata. Aga pidagem meeles, et need tegelased olid oma valedega suutnud veenda korintlasi, et nad olid tõelised Jumala saadetud apostlid. Ja kui neil saatana käsilastel oli õnnestunud see vale tõepähe sisse sokutada, siis ülejäänu oli juba lihtne. Vähehaaval olid korintlased juhatatud üha kaugemale tõelisest Jeesusest ja evangeeliumist. Seejärel oli asemele toodud teine Jeesus ja teine evangeelium. Ja selle teise evangeeliumi sisu olid määratlenud eksiõpetuse toojad. Nii olid heausksed, ennast targaks pidavad korintlased viidud olukorda, kus nad arvasid, et nad teenivad Jumalat, kuna nad tegelikult teostasid saatanakavatsusi. Peame see juures meeles, et uut testamenti ju veel ei olnud, seda alles kirjutati. Seetõttu oli apostlitel siis sama roll, mis praegu on pühakirjal. Nad andsid edasi puhast õpetust Jeesusest ja mujalt polnudki võimalik seda kontrollida. Muide, eelnev ongi põhiline skeem, kuidas inimesi eksitatakse. Vaimsest maailmast inspireeritakse tavaliselt mõnele otsijale hingele ilus vale, mis näib tõele küllaltki sarnane ja mis vastab inimeste ootustele ja igatsustele. Siis kinnitatakse, et see on Jumala enda ilmutatud viimane tõde, mille ta on teinud inimkonnale teatavaks just nende oma sulaste kaudu, kes praegu seda kuulutavad. Kõik teised kuulutajad öeldakse olevat valed, pimedad ja eksitatud. Edasi nõutakse täit kuulekust uutele kuulutajatele, manipuleerides inimesi nii ilusate Jumala tõotustega kuulekuse korral kui ka karistuse hirmuga allumatuse korral. Ja ongi inimesed orjastatud. Nii on kristlaskonna ajaloo jooksul toimunud palju kordi. Kurvemad on muidugi need juhtumid, kus usulahu juht on viinud oma järgijad isegi massi enesetapuni. See näitab, kui kaugele on võimalik inimesi viia, kui nad nõnda orjastatakse. Võib-olla pidas Paulus silmas just selliseid asju, kui ta ütles Ehvesose koguduse vanematele. Mina tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa, ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. Apostlite teod 20, salmid 29 ja 30. Korintose koguduses olid valeõpetajad juba saavutanud, et terve kogudus hakkas pöörduma Pauluse vastu. Seda isegi hoolimata sellest, et kogudus ise oli sündinud Pauluse kuulutustöö tulemusel. Meid inimesi on tõesti kerge petta. eriti vaimulikes asjades, sest sellel alal on enamik inimesi üsnagi pimedad. Meile oleks hädasti tarvis Pauluse taolisi inimesi, kellel oleks piisavalt armastust, et raputada meid üles okasrausikese unest nägema tõde. Orius, mida Paulus mainis, tähendab kindlasti eksitavat õpetust, mis oli viinud korintlased evangeeliumi vabadusest tagasi seaduse orjusse. See ju tähendab kujutlemist, et inimene on Jumalale seda meelepärasem, mida paremini ta täidab seaduse nõudeid. Selline kristlus kõlab küll hästi ja arukalt, aga see tähendab evangeeliumist eemaldumist ja taganemist. Evangeeliumi imeline sõnum on, et inimene, kes on usu ja püha vaimu osaduse läbi Kristuses, on tänu temale juba nüüd täiesti puhas, laitmatu ja täielikult Jumalale vastuvõetav. Seda hoolimata sellest, et inimlikult vaadates on tal puudusi ja kasvamismaad veel küllalt. Jumala täiuslikku õigust, mille ta on kinkinud inimesele Jeesuses Kristuses, pole võimalik enam parandada. Kui keegi seda püüab, siis tähendab see Jumala pilkamist. Usklikul tuleb ainult hoolt kanda, et ta Kristuses püsib. Johannese evangeelium 15, salmid 4-6. Sest neid jõude ja ahvatlusi on küllalt, mis püüavad Kristusest lahutada. Ühed sellised ongi valeõpetajad. Korintoses läksid nad juba päästetud inimeste juurde ja ilmselt tõotasid neid juhtida jutumärkides sügavamasse vaimulikku ellu. Paremasse, kui oli juhtinud Paulus. Loen 21. salmi. Häbi pärast tunnistan, et meie oleme olnud liiga nõdrad. Mida aga keegi söandab, ma räägin rumaluses, seda söandan minagi. Pole muidugi raske mõista, et valeapostlite ilukõne ja suurustava esinemise kõrval jättis Pauluse lihtne kuulutus ristilöödud Kristusest tagasihoidliku mulje. See tundus nõrk ja tühine. Tõsi on seegi, et Paulus oli astunud nõrgema usuga vendade kõrvale ja nõudnud, et tugevamad teeksid samuti. Nende nõrgemate pärast oli Paulus koguni loobunud teatud toitudest. Ja kõigele lisaks oli ta keeldunud võtmast korintlastelt vastu mingisugust abi. Kõige selle tulemusel võis Pauluse tegevus näha välja rohkem oma olemasolu pärast andeks paluva käitumisena kui tõelise apostli esinemisena. Selle oma jutumärkides nõtruse pärast Paulus nüüd irooniliselt vabandab ja ütleb, et nüüd valib ta sama kiitlemise liini nagu tema vastasetki. Nii saame järgnevalt kuulda Pauluse vapustavat ettekannet oma nii-öelda soovitustest. Loen 22. salmi. Nemad on heebrea mehed. Mina ka. Nemad on Iisraeli lapsed. Mina ka. Nemad on Abrahami sugu. Mina ka. Siit saame teada, et valeõpetajad olid juudid. Inimesed, kes põlvnesid Abrahamist. Kõike seda oli Pauluski. On ebaselge, miks räägib Paulus siin ühest ja samast asjast, kasutades kolme eri väljendit. On võimalik, et selle eritlemise puhul väljend heebrealased viitas rahva etnilisele ehk rassilisele taustale, iisraellased religioossele ja sotsiaalsele samasugususele, Abrahami sugu aga nende tõotuste osadusele, mis Jumal oli Abrahamile andnud. Nii või teisiti, kõiges eelnevas ei jää Paulus oma vastastest milleski maha. Edasi aga läheb ta neist oluliselt ette. Loen 23. salmi. Nemad on Kristuse teenrid. Ma räägin pööraselt, mina olen rohkem. Ma olen palju rohkem vaeva näinud, palju rohkem vangis olnud, saanud palju enam hoope, tihti olnud surmasuus. Tekib küsimus, miks nimetab Paulus siin valeapostleid Kristuse teenriteks, kui ta eespool ütles, et nad ajavad saatana asja. Ilmselt on see tema iroonia. Muidugi uskusid ja väitsid valeapostlid ise, et nad on Kristuse teenijad, pealegi palju paremad kui Paulus. Nüüd Paulus otse kui võtab seda väidet hetkeks tõsiselt ja hakkab end oma vastastega võrdlema. Kui nad mõlemad peavad end Kristuse teenijateks, siis milline on olnud nende kummagi puhul selle tulemus? Kui valeapostlitel polnud esile tuua mingeid erilisi tagakiusamisi Kristuse tunnistamise tõttu, siis Paulusel oli see nimekiri seda ulatuslikum. Iga mõtleja inimene oleks juba ainuüksi selle erinevuse põhjal pidanud mõistma, kumma osapoole väitel Kristuse teenimisest oli katet. Kõigepealt oli Paulus juba tööd teinud palju rohkem kui valeapostlid. Lisaks oli ta sattunud Kristuse tõttu paljudel puhkudel surmaohtu, vanglasse ja peksukaristuse alla. Loen salmid 24 ja 25. Ma olen juutide käest 5 korda saanud ühe hoobi vähem kui 40. Mind on 3 korda keppidega pekstud, 1 kord püütud kividega surnuks visata, 3 korda olen üle elanud laevahuku, terve öö ja päeva olen olnud veevoogudes. Üks hoop vähem kui 40 tähendab muidugi 39 hoopi. See väljend on seotud eeskirjaga, mis on antud 5. Moosese raamatus 25. peatükis salmides 2 ja 3. Kui süüdlane on peksu väärt, siis käskigu kohtumõistja teda maa heita ja enese juuresolekul teda peksta, lugedes vastavalt tema süüle. Temale antagu 40 hoopi, mitte rohkem, et su venda su silma ees ei häbistataks, kui temale antakse veel rohkem hoope kui need. Niisiis, selline oli seadus. Aga juudid ei tahtnud riskida Moosese seadusest üleastumisega, juhul kui hoope lugedes eksitakse. Sellepärast andsid nad igaks juhuks ainult 39 piitsa hoopi ka siis, kui neid oli määratud 40. Kui juudid karistasid piitsaga, siis roomlased keppidega. Rooma seadus küll keelas peksta Rooma kodanikke, aga õiguse teenritel oli ka siis vahel kombeks suhtuda seadustesse nii, nagu neile kohasem tundus. Nii oli ka Paulus 3 korral saanud sellise ülekohtuse peksmise osaliseks. Üks neist juhtumeist oli Filippis, kus ärritatud rahvahulga pärast Paulust ja Siilast ilma kohtuta peksti ja nad vangi heideti. Sellest räägitakse Apostlite tegude raamatu 16. peatükis salmides 22 ja 23. Pauluse teenete loetellu kuulus ka kividega viskamine. See oli Moosese seadusega sätestatud ametlik hukkamisviis. Paulust taheti kividega visates surmata Lüstras praeguse Türgi aladel. Apostlite tegude raamatu 14. peatükis 19. salmis jutustatakse sellest järgmist. Aga Antiookiast ja Ikoonionist tuli sinna juute ja need said rahvahulga oma nõusse. Ja nad viskasid Paulust kividega ning lohistasid ta linnast välja, pidades teda surnuks. Oma kutsumuse tõttu pidi Paulus ka palju reisima. Selle tõttu oli ta selleks ajaks juba 3 korral üle elanud ka laevahuku. Terve ööpäev meresulpimine tähendas väga tõsist surmaohtu. Hiljem, kui teda viidi sõdurite valve all kaisareast Rooma, elas ta üle veel neljandagi laevahuku. On huvitav, et neist kolmest laevahukust ei räägita apostlite tegude raamatus midagi. Kas võiks olla selle põhjuseks, et Paulus polnud neist rääkinud isegi Luukale? Paulus tõesti ei tahtnud normaal juhul kiidelda sellega, mida Kristuse järgimine oli talle maksma läinud. Loen salmid 26 ja 27. Tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes, töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja alasti. Kui paljud meist võiksid öelda, et on kogenud oma elus murdosagi neist raskustest? Sõjad ja küüditamised on muidugi taolisi asju tähendanud, aga Paulust oli see kõik tabanud üksnes sellepärast, et ta rääkis inimestele Jeesusest. Muid raskusi oma elus Paulus isegi ei maini. Ta käsitleb üksnes neid, mis on otseselt selle tulemus, et ta oli kutsutud apostliks. Selliste salmide ääres ei saa jätta mõtlemata, kui hästi on meil Eestis praegu asjad, vähemalt väliselt. Võime minna hirmu tundmata kirikusse ja kuulata häid sõnumeid päästjast isegi massiteabe vahendite kaudu. Kuidas on lugu tänulikkusega selle eesõiguse eest ja selle kasutamisega? Loen salmid 28 ja 29. Peale kõige muu päevast päeva rahva kokkuvool minu juurde. Mure kõigi koguduste pärast. Kes on nõder ja mina ei oleks nõder? Keda kiusatakse ja mina ei süttiks? Selle raskuse peale ei taipa alati mõeldagi, kui jutt on kristlasele osaks saavatest ahistustest. Aga ehtsa ligimese armastuse juurde kuulub ka hool teise inimese kasvamise pärast kristlasena. Sellepärast põhjustavad ka ligimese langemised või probleemid Jumala inimesele vaeva. Mure kaaskristlaste pärast oli ka põhjuseks, miks kirjutas Paulus oma kirju nii korintlastele kui teistelegi kogudustele. Ta teadis, et ilma tema abita oleks paljud kristlased jäänud triivima mitmesuguste tuulte ja voolude kätte, ilma tõelise lootuseta kord sihile jõuda. Pauluse armastus teiste vastu tingis sedagi, et ta püüdis saada kõigile kõigeks. Näiteks inimesele, kes ei olnud veel evangeeliumi vabaduses tugevaks kasvanud, oli ka tema otse kui nõrk. Juba üksnes see pidi olema väga raske. Ei ole nimelt sugugi lihtne käia koos inimesega, kes on usus nõrk. Esimeses Korintose kirjas kirjeldab Paulus usus nõrka kristlast muuhulgas nõnda, et ta on kohut mõistva ja kriitilise meelsusega, kes tahab alati, et tal oleks õigus. Usus tugev see vastu annab ruumi ka teistele inimestele ja teistsugustele rõhuasetustele, sest ta ei leia, et see teda ähvardaks. Nõrkuse juurde jõudmine juhtis Pauluse tagasi sinna, kust ta alustas. Loen 30. salmi. Kui tuleb kiidelda, siis ma kiitlen oma nõtruse üle. Nüüd ei räägi Paulus usunõrkusest, vaid enda nõrkusest inimesena. Seda teemat käsitleb ta lähemalt järgmises peatükis. Seal selgub, mida peab Paulus nõrkuse all silmas. Seda, et inimene peab oma võimaluste asemel toetuma üksnes Kristusele. Selle nõrkuse üle tahtis Paulus kiidelda ja selles erines ta valeapostlitest, kes olid rõhutanud oma tugevust ja suurust.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus oma usu kaitseks avaldab korintlastele tunnistuseks ka ühe üleloomuliku kogemuse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle.